Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Georgescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Transnistria rămâne o rană deschisă, dar unificarea nu este imposibilă, declară premierul Iurie Leancă într-un interviu cu Europa Liberă. Deprecierea leului, tratamentul băncii naționale.
Acest tratament este cu mult mai benefic pentru țările dezvoltate industrial.
Și medicamentele se vor scumpi treptat cu 5 până la 10%. Cine controlează prețurile? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Iurie Leancă și-a exprimat regretul în interviu cu Europa Liberă că reforma justiției, poliției, procuraturii și combaterea corupției au bătut pasul pe loc în ultimii 4 ani.
De 4 ani încoace, tot cei care ne vizitează și numărul este considerabil, ne spun de fiecare dată aceleași lucruri. Să reformăm justiția, procuratura, poliția, să luptăm împotriva corupției și așa mai departe. Înseamnă că nu s-a schimbat mare lucru în ultimii ani, din păcate.
Primul ministru a adăugat că, din acest motiv, Moldova are nevoie de un sprijin european și mai mare. Săptămâna trecută, Iurie Leancă declara în compania Comisarului European pentru Extindere Ștefan Fiule la Chișinău că alegerea europeană a Republicii Moldova este încă reversibilă și că pericolul principal nu este de natură externă, ci internă, cum ar fi greutățile la combaterea corupției. Ambasadorul rus Farid Muhammedshin le-a spus jurnaliștilor că 2 inspectoare ale Serviciului Sanitar rus sosite astăzi la Chișinău vor verifica joi laboratoarele din Sistemul Moldovean de Control al Calității Vinurilor în vederea posibilei reluări a importurilor în Rusia.
Dorința
noastră comună este să punem o anumită ordine sistemică în această activitate, așa încât nici consumatorii ruși, nici producătorii moldoveni să nu aibă de suferit. Muhammedshin a vorbit după convorbiri purtate cu ministrul moldovean al agriculturii Vasile Bumakov. Acesta a spus că Republica Moldova ține la piața rusă și ar dori să revină cât mai repede. Importul produselor vinicole moldovene în Rusia a fost sistat la 10 septembrie pe motiv că ar fi necalitative, dar Chișinăul crede că interdicția este motivată politic. Președintele azer Ilham Aliyev pare să fi câștigat un al treilea mandat de 5 ani la alegerile prezidențiale de astăzi, pe fundalul acuzațiilor opoziției despre fraude masive. Câteva sondaje la ieșirea de la urne sugerează că Aliyev ar fi obținut între 81 și 84%. Simpatizanții președintelui sărbătoresc deja victoria la Baku. Candidatul opoziției unite, Kamil Hassanli, s-ar fi situat pe locul 2 cu aproximativ 8%. Observatorii adunării parlamentare a Consiliului Europei au spus în cursul zilei că n-au înregistrat încălcări, dar opoziția spune că acestea sunt numeroase, inclusiv falsificarea votului și votarea multiplă. Olanda a prezentat scuze Rusiei pentru arestarea unui diplomat rus în locuința acestuia de la Haga. Scuzele vin la o zi după un demers al președintelui rus Vladimir Putin. Ministerul de Externe olandez a spus astăzi că arestarea diplomatului Dmitri Barodin a încălcat convenția de la Viena. Rusia a spus marți că oamenii înarmați purtând uniforme au pătruns duminică în apartamentul lui Barodin la Haga și l-au bătut, spunând că au primit plângeri de la vecini că și-ar abuza copiii. Barodin a fost dus la o secție de poliție, unde a petrecut o noapte în cătușe.
Mulțumesc, Alexandru, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri, la orice oră, pe pagina de internet a Europei Libere, la europalibera.org sau pe Facebook.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Apropierea summitului de la Vilnius al parteneriatului estic a dat o nouă turnură relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol sau Comrat, și nu spre bine. Cu toate acestea, premierul Iurie Leancă rămâne optimist când vine vorba despre șansele soluționării conflictului transnistrian.
Domnule premier, pe calea eurointegrării, Transnistria e o piedică sau nu?
Transnistria este o rană pe corpul Republicii Moldova. Asta e cea mai mare problemă. Și atâta timp cât există acest teritoriu necontrolat de autoritățile de la Chișinău, atâta timp cât nu avem un spațiu unic politic, economic, cultural, atâta timp cât există aceste obstacole în calea cetățenilor de pe ambele maluri ale Nistului, pe calea mărfurilor și așa mai departe, nu putem vorbi despre un stat pe deplin afirmat, pe deplin funcțional. Deci asta e cea mai mare problemă și pe această problemă trebuie să ne axăm plenar. Iar existența acestei probleme, sigur că are tot felul de ramificații și efecte negative pentru alte obiective pe care le urmărim noi, inclusiv pentru obiectivul integrării europene, dar nu în această fază. Acum, integrarea europeană trebuie să ne ajute pe noi să creăm pe partea dreaptă a malului un sistem atractiv, drumuri bune, locuri de muncă, spitale bine dotate, moderne, și cei din stânga Nistului să vadă că acest obiectiv de integrare înseamnă modernizare și înseamnă un sistem atractiv și să creeze o presiune de jos în sus, astfel încât liderii de la Tiraspol să fie mai flexibili și mai interesați să reintegrăm țara, dar astfel încât țara să fie funcțională, astfel încât vectorul european să nu pună nimeni la îndoială și astfel încât cetățenii să se simtă împliniți.
Bine, dar autoritățile de la Tiraspol insistă pe ideea integrării în Uniunea Euroasiatică și atunci este mult mai dificil să convingi că eurointegrarea ar fi în beneficiu Moldovei reunificate.
Da, momentan este adevărat, cei de la Tiraspol insistă foarte mult pe integrarea în spațiul euroasiatic, deși deocamdată acest spațiu e mai mult un proiect politic și mai puțin o realitate. Ceea ce, pentru ce plădăm noi, nu doar că există în realitate Uniunea Europeană și integrarea europeană, dar este un proiect care și-a demonstrat de mult viabilitatea. Moldovenii care lucrează și din păcate trăiesc până în Italia, în Spania și se integrează de minune și își valorifică acest talent și potențial, demonstrând încă o dată că sistemul politic de acolo economic este benefic pentru cetățeanul moldovean. Deci atât că acest proiect deja și-a demonstrat viabilitatea. Să mai menționez că Uniunea Europeană ne ajută pe noi și cu sprijin politic, dar în mod special în acest context vreau să relefez cu bani. Asistența lor prin Republica Moldova a crescut doar. Raportat la 2009, în 2012 a crescut cu 34%. Deci, ceea ce trebuie în contextul întrebării pe care mi-ați adresat-o să facem, să comunicăm, să explicăm. Există, am constat la Tiraspol, mai multe distorsiuni de informații despre ce înseamnă, de exemplu, acordul de liber schimb, ce înseamnă acordul de asociere și așa mai departe. Și prin această comunicare, dar pe mod special prin schimbarea realităților de pe malul drept, noi vom reuși să convingem pe toți cei din regiunea transnistreană despre beneficiile pentru toți cetățenii de pe ambele maluri ale Nistului din Republica Moldova a integrării europene.
Sporadic se aprind spiritele și în unitatea teritorială administrativă găgăuzierie. De ce sunt nemulțumiți?
E o foarte bună întrebare. De ce sunt nemulțumiți concetățenii noștri din Găgăuzie? Fiindcă dacă analizezi subiectele pe care dânșii le abordează, care țin în mod special fie de politica externă, fie de politica educațională, lingvistică, și nu care vizează limba găgăuză. Fiindcă în mod firesc, dacă aș fi cetățean moldovean de origine găgăuză, m-aș fi preocupat în ce măsură limba mea maternă, pe de o parte, prosperă, în ce măsură câștigă teren în instituțiile educaționale din autonomie. Și pe de altă parte, m-aș fi îngrijit foarte mult, de fapt, în ce măsură copiii de acolo, studenții, cunosc limba română, astfel încât, pe momentul în care obțin o diplomă, să aibă toate șansele să se încadreze la Chișinău în diverse instituții publice sau private. Dacă s-ar fi preocupat la fel de locul de muncă, de atragerea investițiilor, de mai multă infrastructură, la fel aș fi înțeles, fiindcă probleme mai există.
Deci, dar ce aceste probleme?
După mine,
s-a urmăresc un scop bine țintit.
Aceste obiective au un caracter artificial și nu are nimic comun cu grijile și aspirațiile majorității concetățenilor noștri din această unitate administrativ-teritorială. Astfel încât am făcut și un apel public către colegii de la Comrat să nu ia decizii unilaterale, să nu tensioneze situația prin aceste decizii. Dacă există probleme, să vină la Chișinău, mergem noi la Comrat, ne așezăm, le discutăm. Dar să fie probleme reale, probleme care eventual țin de competența autonomiei și nu le-ar ajunge anumite instrumente. Am fost la Comrat, la cea de lungă, la Vdarma, am văzut lucruri foarte frumoase, am văzut anumite spitale care nu există în alte centre raionale. Și felicit pentru acest lucru conducerea autonomiei, cei care demonstrează spirit patriotic în satul natal și au construit un muzeu foarte frumos, au construit un memorial pentru victimele căzute în timpul deportărilor, tifosului, foametei organizate în perioada postbelică. Deci, probleme există Acolo e exact ca și în restul Republicii Moldova. Le propun în continuare colegilor de la Comrat să ne axăm împreună pe ceea ce într-adevăr contează pentru cetățeanul din Republica Moldova, indiferent de etnia lui și de locul lui de aflare.
A fost premierul Iurie Leancă intervievat de Valentina Ursu. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. De la începutul anului, moneda națională s-a depreciat cu circa 8,6% față de dolar și cu 11,3% față de euro. Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost doctorul în economie, Sviatoslav Mihalache, pe care Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșe l-au întrebat cine are cel mai mult de suferit de pe urma acestei deprecieri a leului.
Bugetarii au o fisură în bugetul său, bineînțeles că și importatorii vor avea de suferit de pe seama deprecierii monedei naționale. Da, pentru exportatori, dar pentru exportatori noi trebuie să punem în balanță și exportatorii care au de câștigat. Bineînțeles că autoritățile băncii naționale vorbeau că ei protejează exportatorii. În afară de protecția exportatorului, guvernatorii trebuie să se gândească la protecția producătorului autohton.
Da, de fapt revenind la încercarea de a lămuri cauzele acestei deprecieri, protejarea producătorului exportatorului e una dintre explicații. Ce altceva ar sta la baza acestei deprecieri drastice?
Bine, că Banca Națională nu avea posibilitatea să efectueze să implice alte instrumente de politică monetară pentru a stimula, pentru a atenua greșelile guvernanților. Deci eu vorbesc despre greșelile care au fost din partea guvernanților la începutul anului, da? Din cauza disputelor care au fost, eu încerc să vă spun cât mai diplomat, disputelor. Misiunea Fondului Monetar Internațional a venit doar acum, în toamnă. Ei trebuia să vină de la bun început, în martie. În plus la aceasta, noi am avut de pierdut, am avut de suferit din cauza acestor dispute, din granturile n-au ajuns, proiectele și granturile din partea Uniunii Europene care trebuiau să vină la începutul anului. Deci noi am avut niște etape destul de dificile.
Da, faptul, aceste dispute, cum le spuneți dumneavoastră, extrem de diplomatic, au intoxicat moneda națională. Ce s-a întâmplat? Adică lucrurile astea influențează direct asupra banului?
Banca Națională a încercat să efectueze deprecierea monedei naționale pentru a acoperi anumite fisuri în bugetul național, pentru a stimula o creștere economică. Agricultorii au fost cei care ne-au ajutat și au reușit să ne ajute. Produsul intern brut în acest an, creșterea produsului intern va fi în jur de 5,5-6% cu ajutorul agricultorilor și bineînțeles că concetățenii noștri care lucrează peste hotare tot au dat o mână de ajutor.
De fapt, această depreciere premeditată prin intervențiile BNM și asta sugerați dumneavoastră, trebuie apreciată ca tratament?
Da, este un tratament bine, că băncile centrale folosesc asemenea intervenții pentru a stimula creșterea economică, dar acest tratament este cu mult mai benefic pentru țările dezvoltat industrial. Din păcate, nu, țara noastră este foarte mică și tratamentul respectiv nu cred că este atât de eficient comparativ cu Japonia sau cu Statele Unite.
Și de ce Banca Națională îl aplică, dar?
V-am zis că au existat fisuri există fisuri în buget.
Adică n-are în control sau?
Da, ea a încercat să atenueze situația creată de la începutul anului. În afară de agricultură, noi n-am avut plus pe celelalte ramuri, da? Doar agricultura a demonstrat o creștere și slava Domnului. Și în afară de asta, cetățenii noștri care lucrează peste hotare au reușit să transfere o sumă destul de impunătoare pentru Republica Moldova.
Domnule Mihalache, dar cum e la curți mai mari în alte țări când cetățenii își pierd din capacitatea de cumpărare din cauza manevrelor autorităților financiare, să spunem așa?
Mai puțin sensibil reacționează la asemenea fluctuații. Fluctuațiile monedei europene știm foarte bine că sunt cu mult mai mari sau iene japoneză. Nu au influență atât de mare asupra unui cetățean simplu.
Doctorul în economie, Sviatoslav Mihalache. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Urmarea deprecierii valutei naționale în raport cu principalele monede, peste 2700 de medicamente se vor scumpi cu până la 10%, a decis săptămâna trecută Ministerul Sănătății. Scumpirea va fi însă treptată pe măsură ce se epuizează stocurile cu medicamente la actualele prețuri. Așa ar trebui să funcționeze în principiu. Dar cine controlează că se respectă regulile, că nu se vând medicamente cu preț vechi la prețuri noi? Alacea Paie relatează.
În lista celor peste 2700 de denumiri de medicamente care ar urma să se scumpească figurează și remediile la mare căutare, cum ar fi paracetamol, valeriana și citramon de la unii producători. Medicamentele care costă până la 10 lei se vor scumpi cu cel mult 50 de bani. Cele care au cost mediu de până la 50 de lei se vor scumpi cu 2-3 lei, iar cele mai scumpe preparate vor costa cu 10% mai mult. Cetățenii, dar și bugetul statului, vor suporta cheltuieli mai mari și pentru unele medicamente compensate, cu excepția celor oferite gratuit. Șefa de direcție de la Agenția Medicamentului, Angela Buzu, spune că importatorii au solicitat, așa cum le permite legislația, majorarea prețurilor încă din luna aprilie, când au început fluctuațiile valutare. Însă scumpirea ar urma să se producă cu un decalaj de o lună de la aprobare, din motive lesne de înțeles, spune Angela Buzu.
Aceste medicamente se vor scumpi doar atunci când în țară vor fi importate loturi noi de medicamente. Prețurile medicamentelor existente în farmacii și la depozite nu vor fi modificate.
Angela Buzu exclude posibilitatea că unii manageri de farmacii să recurgă la scumpirea medicamentelor înainte de epuizarea stocurilor existente.
Ei nu pot să efectueze această majorare de preț, fiindcă se verifică lanțul valoric. Organele de control financiar acum sunt cu ochii pe noi.
Dacă inspectoratul farmaceutic din cadrul Agenției Medicamentului va depista abateri, managerii farmaciilor riscă să fie amendați, spune Angela Buzu. Deputatul liberal Ghenadie Brega, care a condus anul trecut o comisie parlamentară de anchetă asupra situației de pe piața farmaceutică, spune că deși această majorare a prețurilor la medicamente este justificată, apar mai multe semne de întrebare. Bună oară, cum de-au ajuns în listă medicamente importate din Vietnam, Turcia, Ucraina, Rusia, România, țări unde valutele naționale sunt stabile în raport cu leul moldovenesc, sau de ce sunt incluse și medicamentele producătorilor autohtoni? Ghenadie Brega se arată sceptic că managerii farmaciilor care se vor încumeta să scumpească medicamentele înainte de a epuiza stocurile vor fi depistați, dar mai ales penalizați.
Păi de ce? Că scu interes, mai cade și lor ceva. Agenția medicamentului, deoși nu o să bagi nicăieri la farmacie, că ești la cârlig. Eu au prins momeala odată, stau la cârlig, la toți producătorii autohtoni, importatorii, farmaciile, acolo. Sunt inspectori la agenția medicamentului care nici nu cunosc unii distribuitori, unii depozite, când am umblat. Unii depozite, nimeni nu știe.
Ghenadie Brega sugerează că ar fi necesară implicarea poliției economice, așa cum în trecut fostul CCCC făcea controale inopinate la farmacii și depista o serie de abateri în stabilirea prețurilor la medicamente. Solicitat de Europa Liberă, Constantin Pânzar, de la Direcția de Investigație a Fraudelor Economice din cadrul Ministerului de Interne, spune că poliția economică nu poate interveni decât la solicitarea Agenției Medicamentului.
Noi ne autosizăm în cazurile când noi avem informații despre un trafic ilegal, despre o contrabandă cu medicamente, despre un comerț ilegal cu medicamente. Informarea prețurilor asta e că este medicamentul care e a lor competență directă și numai la solicitarea dumneavoastră noi ne implicăm. De comun să facem grupuri mobile, de exemplu, de verificare și mai departe, nicio problemă, atunci noi ne implicăm.
Unii experți sugerează că autoritățile ar trebui să verifice și companiile importatoare care au solicitat scumpirea medicamentelor, astfel încât acestea să nu se regăsească printre importatorii de medicamente care indică la vamă prețuri de câteva zeci de ori mai mari decât cele fixate de producători. Bună oară, pentru anul trecut, Curtea de Conturi a constatat 169 de cazuri de evaziune fiscală în rândul importatorilor de medicamente. Auditorii au mai constatat că o mare parte din produsele farmaceutice erau achiziționate din zone offshore. Din Chișinău, Alacea Pai, pentru Radio Europa Liberă.
Experți din 16 țări s-au întâlnit la Chișinău pentru a face schimb de bune practici în vederea combaterii traficului cu ființe umane și mai ales legate de protecția drepturilor copiilor cu statutul de victime. Cum sunt protejați acești copii în Republica Moldova și ce ar mai putea îmbunătăți autoritățile moldovene, a vrut să afle Tamara Grejdan.
Ecaterina Berejan de la Comitetul Național pentru Combaterea Traficului de Ființe Umane spune că actualmente acțiunile autorităților sunt concentrate pe prevenirea fenomenului, mai ales că în ultimul timp capătă amploare exploatarea prin muncă a copiilor chiar în interiorul țării.
Politica se axează pe prevenire. Încercăm să dezvoltăm programe de prevenire în școli, în agențiile de ocupare a forței de muncă, să conlucrăm cu agențiile care oferă locuri de muncă peste hotare, cu Ministerul de Interne, cu specialiștii care nemijlocit au control asupra hotarelor Republicii Moldova la migrația populației. Sigur că dezvoltăm programe de asistență și protecție, pentru că Republica Moldova mai rămâne o țară de origine.
Pentru a mumi potențialele victime, traficanții își schimbă mereu profilul. Odată cu avansarea tehnologiilor informaționale, spațiul virtual a devenit un mediu ușor de ademenire a copiilor, spun ofițerii de investigație a crimelor informatice. Traficanții se împrietenesc cu minorii pe rețelele de socializare, le câștigă încrederea și elimină astfel barierele psihologice ale copilului.
Ulterior, infractorii încearcă să demonstreze copilului că au careva interese comune, că pot să se împrietenească și după depășirea barierei psihologice pe care are copilul, infractorii respectiv trec la realizarea propriu-zise în spațiul real a intereselor sale criminale.
De la începutul acestui an au fost înregistrate 15 cazuri în care copiii au devenit victime, anume în urma contactului stabilit pe internet. În cazul oricăror forme de abuz, specialiștii indică necesitatea unei perioade îndelungate de reabilitare sub supravegherea psihologilor. Astfel de servicii sunt parțial disponibile în 7 centre de plasament pe care le are Republica Moldova. Daniela Misail Nichitin, președinta la Strada, spune că anume în sfera serviciilor de protecție a copiilor ar mai fi de muncit, întrucât sunt necesare centre specializate în care să se acorde asistență medicală și psihologică numai copiilor abuzați.
Avem nevoie de un centru specializat care ar permite chiar cazarea copiilor care au trecut prin experiențe de abuz cu caracter sexual, pentru că la moment există un singur centru specializat pentru victimele traficului de ființe umane, dar el este și pentru adulți și pentru copii și acesta este un impediment într-o reabilitare eficientă a copiilor.
Specialista mai spune că cei mai expuși riscului de trafic rămân a fi copiii care nu cresc într-un mediu protector și de încurajare, fie au părinții plecați, fie provin din familii nevoiașe. Președinta la Strada este de părere că îmbunătățirea serviciilor de protecție a copilului trebuie să aibă în vedere și sfera de investigare a cazurilor de trafic. Ea spune că minorii trebuie să fie excluși cât mai devreme din procesul de urmărire penală pentru a nu fi traumatizați, mai ales că majoritatea proceselor de acest gen durează și până la 3 ani. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
De mai multă vreme, cel târziu de când Armenia a anunțat că renunță la acordul de asociere în favoarea Uniunii Vamale, Uniunea Europeană critică presiunile pe care Rusia le pune asupra țărilor din parteneriatul estic pentru a le determina să renunțe la planurile de integrare europeană. Rusia a impus între timp un embargo asupra importurilor de vinuri moldovenești. Uniunea Europeană a replicat cu promisiunea de a ridica toate cotele pentru importurile acestor vinuri. Acum a venit rândul Lituaniei, țară membra Uniunii Europene și gazda summitului parteneriatului estic. Cum reacționează acum Bruxelles? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Pentru sectorul laptelui din Lituania, Rusia constituie principala piață, așa încât măsura are efecte comerciale negative imediate. Lituania e convinsă că e vorba doar de o măsură de represalii pentru faptul că Vilnius va organiza în luna noiembrie reuniunea la vârf a Uniunii Europene cu cele 6 țări ale parteneriatului estic, la care se așteaptă ca Moldova, Ucraina și Georgia să parafeze acorduri de liber schimb cu Uniunea Europeană. Rusia, în schimb, dorește ca acele țări să adere la Uniunea Vamală, pe care o formează deja cu Bielorusia și Kazahstanul, și care ar constitui, în viziunea euroasiatică a Kremlinului, o continuare a fostului spațiu sovietic. Armenia, care depinde atât economic cât și militar de Rusia, a cedat deja, anunțând că aderă la Uniunea Vamală cu Rusia, renunțând astfel de facto la apropierea de Uniunea Europeană. Întrucât acest demers exclude posibilitatea semnării unui acord similar cu Europa. E pe deasupra un nou gest al Moscovei împotriva întregii Uniuni Europene, dat fiind că Lituania deține actualmente președinția rotativă a Uniunii Europene. La Bruxelles, Comisia Europeană a declarat că măsura Rusiei e nejustificată, întrucât în Lituania se aplică unele din cele mai stricte controle sanitare din lume. Comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Karel de Gucht, a declarat la Parlamentul European că până acum Comisia n-a fost informată despre natura îngrijorărilor Moscovei legate de siguranța alimentară a produselor lactate lituaniene. Europa poate însă face foarte puțin împotriva Rusiei, iar unele măsuri de represalii propuse de anumiți parlamentari europeni, precum boicotarea importurilor de gaze rusești, sunt irealiste în pragul iernii, în măsura în care multe țări europene, în special est-europene, depind în bună parte, unele chiar în totalitate, de gazul rusesc. Ministrul lituanian de externe a anunțat însă că țara lui ar putea bloca tranzitul rusesc, auto și feroviar, spre enclava Kaliningrad, prinsă între Lituania și Polonia. Asta ar duce la o solidă înfruntare între Rusia și Uniunea Europeană, care sunt deja tensionate în jurul presiunilor pe care Europa le exercită asupra gigantului trust rusesc Gazprom, acuzat că se folosește de poziția sa comercială pentru a face presiune asupra țărilor cliente din Europa. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
Un articol din Adevărul, semnat de Sebastian Zahman, investigează de ce stă blocat tratatul de frontieră dintre România și Moldova. Un tratat semnat în 2010 de ministrul de externe român de atunci, Tudor Baconschi, și de Vlad Filat, care conducea guvernul de la Chișinău. Zilele trecute, președintele României, Traian Băsescu, i-a răspuns tranșant președintelui Parlamentului de la Chișinău, Igor Corman, că Moldova așteaptă degeaba ratificarea tratatului de către Parlamentul de la București. Ceea ce era privit ca o simplă formalitate, după ce tratatul fusese ratificat la Chișinău, a devenit acum o problemă. Politicieni și analiști citați de Adevărul tind să pună totuși blocajul pe seama componentei emoționale a acestui document, cea referitoare la semnificația de implicită confirmare a pactului Ribbentrop-Molotov. Fostul șef al diplomației române, Tudor Baconschi, insistă că e vorba de un document cu conținut tehnic, că nu trebuie amestecată istoria cu geopolitica. Eugen Tomac, liderul Mișcării Populare și deputat pentru o circumscripție de dincolo de Prut, spune că nu este decât un blocaj procedural care, cităm, nu reflectă adevăratele problemele ale basarabenilor. Blocaj sau ce va fi el, nu va afecta însă șansele Moldovei de integrare europeană, chiar dacă Germania a transmis o reacție de îngrijorare și un fel de recomandare la rezolvarea chestiunii, arată și Dorin Marius Lulea, copreședintele Acțiunea 2012. În fond, spune domnia sa, nici România nu semnase tratate de bună vecinătate cu toate statele de la granițele sale la momentul aderării. La Chișinău, interes și mai modest față de acest subiect. Atât comuniștii cât și liberalii consideră că nu e de fapt nevoie de un asemenea tratat. Mai notează Sebastian Zahman în cotidianul Adevărul. Agențiile de presă românești au informat despre vizita la Chișinău a principesei moștenitoare Margareta a României și a principelui Radu, ca trimiși ai regelui Mihai I. Un singur comentariu este însă de găsit astăzi și anume pe blogurile Adevărul, sub semnătura lui Ion Petrescu, care laudă demnitatea și înțelepciunea cu care a reacționat cuplul princiar când a fost huiduit de un mic grup de manifestanți. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitatul serii este Ion Anton, redactor șef la Florile d'Albe.
Săptămânalul Florile d'Albe continuă concursul consacrat anului Spiridon Vanghele. În numărul din 10 octombrie publicăm eseurile expediate de către participanții rundei a treia, cu anunțarea punctelor acumulate de fiecare participant și, bineînțeles, cu publicarea lucrărilor mai izbutite. Teme diverse publicăm și la compartimentul Catedra de Filozofie. Tradiționala pagină Căderea pe gânduri le oferă cititorilor o meditație semnată de Vlad Badrajan, elev în clasa a 12-a umanistă de la Liceul Academiei de Științe a Moldovei, dar și un articol despre un filozof și om politic englez, John Locke.
Cu florile de albe se încheie și ediția de seară a emisiunii noastre. Ileana Giurghescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere și pe internet la europalibera.org.